habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa habeen arbaca ah 27-ka bisha December sanadka 2023-ka. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo bogga VOA Somali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo. Idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Qodobada dhigisiyala didaacaddeenna ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah sidee ayuu noqon doonaa mustaqbalka marinka ay dagaaladu halakeeyeen ee Gaza.
You're having the international community look for an administration that can provide the technocratic levels of governance, like health, education, but misses the entire point of the fact that Palestinians want
to be religious. Besha'alam kuhi radinaysa maamul bihin karah adeegyada maamulka sida aafimaadka iyo waxbarashada, lakin arintaasi waxay ka gidisan tahay qodobada ay falastiiniyiintu rabaan oo ah helitaanka hoggaamiyeyaal sharci ah.
Waxaad kaloo maqli doontaan xubintii madasha haweenka oo toddobaadkan ku aadan halabuurada ganacsi ee haweenka Koonfur Galbeed.
Walaan ku ganacsadaan wali ka mid ahaa dharka la karyow oo marna arday la baraw marna una mayl raay suugu geliyaan.
Malaba ka ganacsade bandhig daraad una suubiyaanin waliba ka bandhigaya malab yaa ka bandhigi oo wadani ah oo la ku helaw Koonfur Galbeed oo meenaha maasha Allah faraash oo nadiif ka ganacsade.
Qodobadaasi iyo warbixinno kale ayaan idiin haynaa, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. Xoghayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa maanta u duulay Mexico isagoo rajo ka qaba in la dhimo qulqulka muhaajiriinta oo madaxxanuun siyaasadeed uu weyn ku noqday madaxweynaha Mareykanka Joe Biden xilli la galaya sanad doorasho. Safarkan aan caadiga ahayn ee diblomaasiga ugu sarreeya Mareykanka ayaa si lama filaan ah loo qorsheeyay xilli xisbiga jamhuurigu uu ku cadaadinayo maamulka Biden inuu xakameeyo qulqulka muhaajiriinta, taasi oo shuruud u ah in Kongareesku uu meel mariyo mid ka mid ah ajendayaashiisa muhiimka ah oo ah taageerada Ukraine. Ku dhawaad 10,000 oo qof oo muhaajiriin ah ayaa maalin walba isku dayaya inay ka gudbaan xadka koonfurta Mareykanka, waana ku dhawaad 2 jibaar tiradii ay ahayd ka hor intii uusan dilaacin cudurka safmarka ah ee COVID-19. Madaxweynaha Mexico Andres Manuel Lopez Obrador ayaa Khamiisii khadka telefoonka kula hadlay Biden, kaasi oo ogolaaday inuu u diro Blinken iyo xogayaha amniga gudaha Alejandro Mayorkas oo ay weheliso sarkaalka socdaalka aqalka cad u qaabilsan Liz Sherwood Lendl. Booliiska magaalada Kinshasa ee caasimadda Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo ayaa Arbacada maanta ah ishortaagay bannaanbax qorshaysnaa, kaasi oo loogu soo horjeeday doorashooyinkii dhowaan ka dhacay waddankan aan amnigiisu cagaha badan ku taagnayn ee ku yaalla bartamaha Afrika. Booliiska ayaa sunta dadka ka ilmeysiisa ku furay taageerayaasha siyaasiga mucaaradka ah ee Martin Fiuli, kuwaasi oo isku aruursaday afaafka hore ee xarunta xisbigiisa. Wasiirka arrimaha gudaha ee Congo, Peter Kasadi, ayaa talaadadii sheegay in dowladdu ay mamnuucday mudaaharaadka isagoo ku sababay wax ugu yeeray ujeedkiisa oo ah in lagu waxyeeleeyo hannaanka doorashada. Siyaasiyiinta ugu waaweyn mucaaradka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo oo ah dal sabool ah balse qani ku ah macdanta ayaa diiday codbixintii toddobaadkii hore, taasi oo ay hareeyeen dib u dhac iyo weliba wax isdabamarin baahsan. Mucaaradka ayaa si dadka ku booriyay inay isugu soo baxaan agagaarka xarunta baarlamaanka ee magaalada Kinshasa ayna socod ku tagaan xarunta guddiga doorashooyinka qaran ee dalkaasi. Ugu dambeynna, boqolaal arday jaamacadeed oo ku nool gobolka galbeedka Indonesia ayaa Arbacada maanta ah xoog waxay ku galeen xero ku meel gaar ah oo ay ku nool yihiin in ka badan 100 qaxooti Rohingya ah arrintaasi oo qaxootiga ku qasabtay inay goobta ka baxaan talaabadan ayaa muujinaysa diidmadii ugu dambeysay ee lagala hortagayo dadka laga tirada badan yahay ee Myanmar ee Indonesia oo soo qaxay in ka badan 1500 oo qaxooti Rohingya ah ayaa gaaray xeebaha gobolka Aceh Indonesia tan iyo bartamihii bishii November arrintaasi oo qaramada midoobay ay ku sheegtay inay tahay qulqulkii ugu weynaa muddo 8 sano ah qaar ka mid ah adduunyihii ay wateen ayaa dadka deegaanku ay hor joogsadeen mararka qaarna badda ay dib ugu celiyeen ardaydan oo intooda badan xirnaa jaakado ay ku qoran yihiin calaamadaha u gaarka ah jaamacadaha ayaa galay dhismaha ay dawladdu ku shaqeyso oo ku yaalla caasimadda gobolka Banda Aceh kaasi oo ay ku sugnaayeen 730 qof oo qaxooti Rohingya ah ardayda ayaa dalbaday in dadkan la geeyo xafiiska socdaalka ee maxalliga ah si markaa kadib loo tarxiilo sida ay muujinayso muuqaal ee aragtay wakaaladda wararka AFP warkii dunidana dhegeystayaal waa nagaynta markana qaybaha kale ee idaacadda halka dhigisiyaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah inkaga imaaneysa Washington warar iyo warbixin ayaa noo soo socda balse markan waxaan ku horeynaynaa Gaza kasoo dagaalada culus ee haatan ka socda marinka Gaza waxaa jira khilaaf xoogan oo u dhaxeeya maamulka Falastiiniyiinta iyo Israa'il kaas oo ku saabsan mustaqbalka Gaza iyo cidda gacanta ku hayn doonta maamulka Falastiiniyiinta ayaa rajaynaya inuu la wareego talada marinka Gaza dagaalka kadib laakiin maamulka Israa'il ayaa arrintaasi ku gacan sayray sida warbixintan ay ku faahfaahinayso wariyaha VOA Lena Grissin oo ku sugan magaalada Qudus Xuseen Barre ayaa noo soo koobay
iyadoo ay sii kordhayaan dagaalada u dhexeeya Israa'il iyo Hamas ee Gaza ka socda tirada dhimashaduna ay sii kordhiso ayaa haddana beesha caalamku waxaa si isa soo taraysa labada dhinac ay ugu cadaadinayaan xabad joojin laakiin ma cadda cidda ugu dambeyntii la wareegi doonta maamulka Gaza oo ay ku nool yihiin in ka badan 2 milyan oo qof kuwaas oo intooda badan ku noola faqri ka hor intaanu dagaalkuba bilaabin sida uu faahfaahinayo Makhaymar Abu Sacda oo cilmiga siyaasadda ka dhiga jaamacadda Al-Azhar laanteeda Gaza.
It doesn't seem to me that there is even consensus among the US, Israel, the regional Arab country that the international community
ee ma muuqato in xitaa uu jiro heshiis ka dhexeeya Mareykanka, Israel, dalalka Carabta ee gobolka iyo beesha caalamka oo ku saabsan waxa laga yeelayo Gaza dagaalka kadib. Yaa maamuli doona Gaza?
With Gaza after the war, who's going to be ruling Gaza?
Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa sheegay inuu jeclaan lahaa inuu arko maamulka Falastiiniyiinta oo dib loo soo nooleeyay oo la wareegaya gacan ku haynta Gaza marka uu dagaalku dhamaado. Laakiin marka loo eego ra'yi ururin la sameeyay, 80% ilaa 90% Falastiiniyiintu waa diidan yihiin maamulka Falastiin ee Maxamuud Cabaas uu hogaamiyo. Sababta ayaa ah dadka oo ku eedeynaya maamulkaasi musuqmaasuq iyo waxqabad la'aan ka jirta dhulka uu ka taliya ee Daanta Galbeed. Hase ahaatee qaar ka mid ah saraakiisha ururka BLO ee ka taliya Daanta Galbeed ayaa sheegay in ay diyaar u yihiin in ay ku laabtaan Gaza 16 sano kadib markii Xamaas ay talada kala wareegtay, sida uu sharaxayo Xuseen Sheekh oo ah xogeyaha guud ee ururka xoreynta Falastiin ee BLO.
أنا بلا تردد أقول طبعا من حق السلطة الفلسطينية ومن حق منظمة التحرير الفلسطينية أن تعود إلى قطاع غزة وأنا رأي على موزمبيق أنا رأي على بلدي
وحان لي وحق إن PLO أورك حرينة فلسطيني إيا مامك فلسطيني إن يكون نقضان مارنك غزة ما وحان آذي يا موزمبيق جوابت وامايا وحانو السعداء دل كيغا يدد كيغا حتى هدي أي بربرتو ومسؤولية ديدا laakiin waa inay jirtaa aragti siyaasadeed oo dhameystiran oo gobolka iyo caalamka ba laga taageersan yahay
walakin al-matlub an yakun dhalika fi itar ru'ya siyaasiyya shamila mad'uma iqlimiyan wa dawliyan
falanka ayaasha falastiiniyiinta ayaa sheegaya in doorashadii u dambeysay ee baarlamaanka ay ahayd 17 sano ka hor loona baahan yahay hadda in falastiiniyiintu ay doortaan hoggaan tayo leh oo midayn kara sida ay tilmaamayso Tahani Mustafa oo ah khabiir ku xeel dheer arrimaha Falastiin kana tirsan ururka International Crisis Group.
You're having the international community look for an administration that can provide the technocratic levels of governance, like health, education, but misses the entire point of the fact that Palestinians want
to be leaders. waxay ka gedisan tahay qodobada ay falastiiniyiintu rabaan oo ah helitaanka hoggaamiyeyaal sharci ah waxay rabaan hoggaan u doodi kara iyaga ilaa heer diblomaasiyadeed taasina waa wax gabi ahaanba ka maqan wadahadalladan looga hadlayo mustaqbalka qasa ee dagaalka kadib
And that is something that is completely missing in these discussions about the day after.
Dowladda Masar ayaa dhawaan soo bandhigtay hindise nabadeed oo ka kooban saddex marxaladood oo ka bilaabmaya xabad joojin 2 toddobaad ah iyo sii deynta 40 qof oo Israa'iiliyiin ah oo la haysto. Kadibna la dhiso dowlad farsamo oo Falastiiniyiin ah si ay u qabato doorashooyin iyo ugu dambeyntii xabad joojin dhammaystiran oo lagu bedelo sii deynta dhammaan la haystayaasha Israa'iil iyo xorriyadda maxaabiista Falastiiniyiinta iyo in Israa'iil gabi ahaanba ay ka baxdo Gaza. Soo jeedinta Masar ayaa waxaa diiday ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu oo ku celceliyey inaan la aqbali karin. Qaar ka mid ah falanqeeyayaasha Israa'iil ayaa sheegaya in hadafka laga leeyahay baabi'inta Hamas uu yahay mid aan xaqiiqo ahayn oo aan suurtagal ahayn. sida uu xusay Michael Milstein oo hore u ahaa sarkaal ka tirsan sirdoonka Israa'iil haatanna bare ka ah jaamacadda Tel Aviv
Hamas first of all is an idea before an organization and Hamas won't be vanished even if
Hamas marka hore waa fikrad ee ma ahan urur kaliya Hamasna ma burburi doonto xitaa haddii kumanaan ka tirsan argagixisada Hamas iyo hoggaamiyashooda siyaasadda lagu dilo dagaalka waxaa sii jiri doona 10,000 oo taageerayaal ah oo ku sugan Gaza iyo dabcan goobaha kale sida daanta galbeed
dozens of thousands of supporters in Gaza and of course in other arenas like the West Bank.
Ra'iisul Wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa ku adkaysanaya in Hamas iyo maamulka Falastiin midkoodna aanu door ka ciyaari karin mustaqbalka Gaza, balse ma aanu dejin qorshe mustaqbalka deegaankaasi loogu talagalay maracada sida Gaza loo maamuli doono ama ay ugu dambeyntii loo jahayn doono marka dagaalku dhamaado.
Mahadsaned Xuseen Barre Aadan oo warbixintaasi nala socodsiinayay.
idaacadda v o a waxaad si toos uga dhagaysan kartaa efemyada magaalooyinka geeska afrika
haddii aad joogto magaalada muqdisho waxaad v o a ka dhagaysan kartaa v o a da f m t da 99.9 iyo radio muqdisho f m t da 99.1
radio kulmiye f m t 88 radio risala 1.2 hargeysa 88.1 v o a
haddii aad kismaayo joogto v o a da waxaad ka dhagaysan kartaa radio soyaal f m 88.1
gobolka hiiraan hiiraan weyn f m 90 megahertz radio baydhaba 89.5 f m
haddii aad joogto puntland v o a waxaad ka dhagaysan kartaa s b c radio boosaaso 89.9 f m qardho 89.9 f m isla mawjadahaasi waxaad ka dhagaysan kartaa waaciya iyo garowe
wajeer waxaad naga dhagaysan kartaa star f m 97.3 mandheera waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.5 dhadhaab waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.1 iyo 92.4 waxaa kalooad naga dhagaysan kartaan 107.6 f m xagar dheerna waxaad naga dhagaysan kartaa 97.1 f m
goor dhow dhegeystayaal waxaa noo soo socda shiinaha oo hanjabaado hor leh u diray Taiwan iyo sidoo kale wasiir Eedo Musuq isku casilay balse haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ama madasha haweenka oo toddobaad walba ama 2 toddobaad oo mar aad ka dhegeysataan laanta afka soomaaliga ee v o a barnaamijkan ayaana waxa uu ku saabsan yahay carwo dhowaan lagu qabtay magaalada baydhabo oo lagu soo bandhigay ganacsiyo kala duwan oo dadka ka qayb galay ay ka mid ahaayeen haween la yimid halabuur ganacsi mowduuca toddobaadkan waxaana magaalada baydhabo ku soo diyaariyay barnaamijka mukhtaar maxamed catoosh
hormar dhanka ganacsiyada yaryar ayaa ka jira magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay, iyadoo sanadihii ugu dambeeyayna aad u soo badanayeen xarumaha ganacsi ee magaalada laga hirgeliyay. Inta badan hal abuurka ganacsiyadan magaalada Baydhabo ku soo kordhay waxaa iska leh haweenka magaalada. Waxyaabo kala duwan ayay ka ganacsadaan haweenka, kuwaasoo isugu jira ganacsiyada casriga xilligan iyo waxyaabo gacantooda ay ku farsameeyaan. Batuule Sheekh Xuseen Xaamud oo ka mid ah haweenka ka ganacsada dharka kariska ee gacanta lagu farsameeyay ayaa V O A u sheegtay markii ay bilaabaysay ganacsigan sannado ka hor inay ku bilowday xarun yar, balse haatan uu horumar sameeyey ganacsigeeda xarumo kala duwan oo ganacsina ay ku leedahay magaalada Baydhabo.
Walaalnu ka ganacsadaan wali ka mid ahaa dharka la karyo oo marna arday la baraw, marna una mayl raisugu geliyaan. Marka inta badan maacuun iyo alaab kala gadaan, laakiin wali in badan dharka kariska walaalnu ku yaabay maalintii madi hore garbasaar idiraac dadnu ku gadow leahay, laakiin hadda alxamdulillah iyadan bilaheedii ugu yaraan maalintii 60-70-80-90 iyo maalintii kariye oo magaalada geliye. Marka alxamdulillah iyadan fayleeyey sida oo hata maylahay ganacsigan dareen fayleeyey, laakiin muhiimadda may buu hal abuur aan abuurdayo oo in geedka degmada Baydhabo xamar dhar kariskii lan ku sheenay inay anna maylahay bedela waana iyadan ka guuleysay. Ugu yaraan tukaamo oo tuman camal ah haysada in badan kalean hata maylahay in ballan siiyin. Marka ganacsiga inta badan dhar karisku
waagata dhawaan waxaad soo bandhigteen waxyaabo kala duwan ood adinka gacantiina aad ku samayseen. Waxyaabaha aad soo bandhigteen maxaa ka mid ahaa?
Bandhigii daraad uun ha bandhigni waliba ku mid ahaayey dad badan ahaayeen, ganacsiga yaryar ahaayeen, qaar malaba sheeneen, qaar wali sheeneen maylahays saliidii oo suubiyeen oo yoon galanti ku suubiyeen, qaar may sheeneen catari sheeneen. Laakiin ana markaas gaar ahaan walaan meelijay mahay dharka la karyo oo kumid ah go'yaal sariirada saaraw, diracyaal iyo garbasaaryaal iyo maylahay sedsed oo garbasaare. Anay maskax ahaan anay fikiri inay arrintu maylahay dharkarisku ana suubiyo macalin xamar ku lukooy, haddana macalimankii xamar ku lukooy dadkii isuwal iin bar iyo shaqaalayinkii ah ilaa tuman qof oo shaqaale oo bilibeesa an siyaa walaa in karyaayanga rugan dulankii oo markii hor barina xamar ambahay. Laakiin hadda dadkii oonaytay ana wala bari dadkaasa way buuha boqolkiiba boqol hata waluwada.
Waa garta marka dhaqdhaqaaqa ganacsiga marka aad fiiriso iyo hal abuurkan aad la imaatay waa sidee?
Wallaahi billaahi dhaqdhaqaaqa eeda aan fayleeyey may ka fayleeyaha, macnaha dadka hamagii baatigii oo beledka baatilay la ka qaaday hata boqolkiiba 90 dadkii wali qaadow naqdeen dharka la karyo dhaqdhaqaaqshayna fayleeyey. Maadaama madi hore aan hajiidi dadka markii diraa iyo garbasaarka sidka la gadaay maylahay $7 la gadaay, aniina $5 ka weeli dhaqdhaqaaqii eedan faylay marka kaganacsanno.
Maxay ku jecel yihiin marka dadka dharka la kariyo?
Dadka dharka la kariyo may ka jeelin, macnaha lambar naqshad isufado iyo lan kariyo. Midtana dadku wali raan qaar naqshad oo way haysanaya sida hal nin kariyo, marka wali ka jeelin naqshad al naqshad iyo fadaayanka ku helaaya.
Ganacsigii ugu horeeyay oo noociisa aad ka samaysana magaalada Baydhabo mise hore ganacsiga kale ayaad u soo samaysay?
Ganacsiga inku horeeyay oo ana Baydhabo ka soo biyow in badan aan ka fikiray in xamar la kumaarama walaagay la fado oo dharkaas kariska ay wali hadda naftiye way ba hadda naftiye bilaaw fadaha ay shaambada silan kariyo iyo hadda alaabti ay ku leen lakoy in hadana shaambi isaabun kariyo fadaha hal abuur kale oo aan hadana maskantay ka dheeriyo. Marka Baydhabo wala sinay ambaanta ogaad
hadii aad tiin ganacsada yaryar yaad taa kuleen ama garab ka heshaan?
Wallaahi ganacsigaana hadda way buu ahaa, maadaama aanu ganacsi yaryar ana hadda inta ka hor wali buu ahaa mayna saa'idaayay bangiyada, hata way buu ahaa ku qayb galaan bangiyada, ku qayb galaan hataa bandhiga ku qayb galaan, haddana way leeyna sin saa'idaan iniisan may la raaysan lacag deema san siina hatana waliba neenfududaayana leeran gabdho haddii atin hata damiin badan saasa maysan ku fadaw.
Sidoo kale gabdhaha aqoonyahanna ah ayaa Baydhabo ku soo kordhiyay ganacsiga online-ka, waxayna sheegeen isbeddel iyo horumar dhanka ganacsiga inay dareemeen tan iyo markii ay la yimaadeen hal abuurkan ganacsiga.
Bismillaah, magacaygu Balaare Ruqaysha Cabdullaahi, aana milkiila carruur unjinaad. Waxyaabaana ka ganacsado may buuxay sida dharka dumarka, qaybo sheeshal duwan iyo boorsooyin, kaba barnaamijkan ganacsiga maybay dhiirigeliyay familkay inkastoo markiin koreyti aana online ka bilaabay, laakiin markii dambe dhiirigelin badan familkay iyo customer-ka online kula oga kadaayna keli inka suurtagalay inaana xaruuna furdo. Marka xaruntaasna waxyaabaha laka gadow sida dharka, cabaayado iyo kabooyin, boorsooyin oo jijimi saacada.
Muddada aada bilowday ganacsigan, horumar intee la-eg ayaad ka samaysay?
Masha Allah, horumar fayle ku sameeyay ganacsigan inta muddadan hadda ka jira almost 5 sano camalo. Markii hore online ka gada jiray, xaafada ka gada jiray, laakiin hadda alxamdulillah xarun ayaan furan. Insha Allah, min rajayna in xarun lamaadan furado mis xaruntaan hadda ka ganacsada in bilaari. Marka waxyaabo badan amay dharayso faa'iido iyo horumar ayaa ka dareemaa intan hadda muddadan ganacsigaana ka jira, alxamdulillah.
Dhowaan bay dhaba shirweynihii ganacsiga ayaa lagu qabtay. Maxaad waaya aragnimo ah oo aada shirweynahaas kasoo kororsateen?
Wallaahi maasha allah, waaya aragnimo fayla fikrado cusub inaynu lakoyna walo badanaa may leraayso ha ku kororsanay. Armayba kumid ahay dadka oo productisho meelaha ka bandhigay oo ka ganacsadayan. Dad badan oo may leraayso meelaha ku qayb galay oo waxyaabo kala duwan sheenan aragay. Masharaa taas ka shaqsi ahaan iyo ka ganacsi ahaan maayn la muuqatay in horumar ingato, sababtoo ah markii koreyti oo barnaamij noocan ah magaalada Baydho lagu qabado oo haddana ganacsi ku saabsan, marka mayba dareemay in meel raayso fikrada badan ana meel sayti ayaa ku qaadi. Esas oo kale aniga janis in hayti inaan product iyana dadku gada wanaana dadka ka barada. Masha Allah, meel kore wal badan ay kordhiday ganacsiga halaburka ganacsiga Koonfur Galbeed iyada meel raayso ka faa'iideysay. Min rajay in fursada oo kale oo ganacsi aan ay halaabureen la koy doono.
Ugu dambeyntii, maxaa keenay dumarka inay ku soo bataan ganacsiyada yaryar ee ku soo kordhaya magaalada Baydhabo?
Wallaahi, sababtu ma maleeyay in meel raayso shanti online ka halkasta fuulay. Sanada dambe hadda waxyaabo aan ka badan waliba ay bilaanta ganacsisha iyo xirfadoosha iyo hal abuurshe ku gudbiyaan inay ato aalada internetka qaybasha shalduun. Marka wallaahi, wali yar koray meel raayso waa horumar faylo oo meel raayso haweenka sameeyaan waaye inay ganacsisho oo saan korora. Midi kale hoob aana ka darsada barnaamijkun oo hadda Southwest Innovation Hub ee qaban qaabi oo bandhig hal abuurka Koonfur Galbeed waxyaabaha haweenka inay xirfadii oo bandhigan un fudayti amay haytay urur umay bajira Southwest Women in Business Lero oo ururka networking usun sameeyo balanta oo ku nool deegaanada Koonfur Galbeed oo ganacsatada yaryar iyo kuwa qaarsho oo xarumo leba oo iska xir ganacsi in sameeyo. Marka madalan waxyaabaha fududay oo in haween badan saas walaan bandhigan meer kore ururkaasi ku midaysan yihiin waaye. Ururkaasna mayba tusaalin iyo dhammaan ganacsatada Koonfur Galbeed ee haweenka. Marka mayba dareemahayna in meel raayso horumar badan iyo soo bandhigis badan xirfado shil duwan in meel raayso qayb ku isku xirnaashaha oo ururka Southwest Women in Business taasna fududayti in meel raayso haweenka iyo naqadan haano xirfadoosho waqtiidanka dambeeyo habandhigan.
Waxyaabaha haweenka ay ka ganacsadaan waxaa ka mid ah malabka oo si aada loo kala gato. Malabka magaalada Baydhabo waxaa loo qaadaa gobollada dalka oo loo iibgeeyo. Muslima Aadan waxay ka mid tahay haweenka ganacsada magaalada Baydhabo, waxay caan ku tahay ka ganacsiga malabka. Muslima ayaa shirweynihii ganacsiga Koonfur Galbeed ee horaanta toddobaadkan ka dhacay magaalada Baydhabo waxay ku soo bandhigtay wax soo saarkeeda malabka shinnida. Waxaan ka wareystay ka ganacsiga malabka.
Malabka ka ganacsade bandhig daraad una soo biyaanin waliba ka bandhigay malab yaa ka bandhigay oo wadani ah oo la ku helo Koonfur Galbeed oo meenaha maasha Allah farash oo nadiif ka ganacsade.
Marka malabka aad ka ganacsato halkay ka keentaa?
Wali ku sheenayn tuulooyinkan oo Bokool hooseeda si Ibaay hooseeda ku sheenay magaalada dhexdeeda ku sheenay tuulooyinka ku sheenay baawri yar yar lahayn saare bayla rais macaamiil kale tuulooyinka lahayn ku diray.
Wagaarta marka hal abuurkan malabka aad ka ganacsanayso sidee marka hal abuurkan ku sameysay?
hal abuurka oo lagu sameeyay abaabuga shinnida meel ay dhaqaale jiray guriga aanu yaalo jirtay meel ka tababar qaaday usii saacidi maasha Allah waan ka faa'iidi wali bagdaayada muddo oo la kuroogay tuma ishan sanad haddii ku hor ayay gadahay malabkan oo maasha Allah waan ka faa'iidi kaliyanti badan ka lahaa dalkii dibadda la dhoofiyay malabkay
waata in muslimu ma waraqta hormar dhinaca ganacsiga inaad ka sameeyneysid malabka
ha zaid ana asiray hormar iyo meel raay ku sameeyay ee waa ka dhaxnooladay markan waa la qabsaday ba maadaama dibido iyo dalkii hariir la laha ee malabkana malab nadiif ah oo lambagdi ay wali ban roonya malabka sab oo kitaabada Ilaahay sheegay ee aloladana ka saabsan yidda man daawadanay ee kitaaba laga sheegay malabka may ku dheerada korlanki ba oo barad isticmaalshi usiba ka heesa
majira marka ganacsigaaga dad ku xiran oo magaalada Baydhabo meel ka baxsan ee kaaga soo dalbada
ha zaid wali ba kumidaha muqdisho oo kale kumid ee xajka markii lambaha wali balan dhufay meelaha xajka meelaha Saudi Arabia lan qaade wali lan qaade Nairobi lan qaade Mandera oo kale lan qaade wali kale eta goboladan Bokol Ibay ilaa usuba malabkii ha ku go ee walow ka gaade ee eeda maashaalaanka bogdi ganacsi feelo
ugu dambeyntii marka haweenka ganacsiga ee magaalada Baydhabo maadaama aad ka mid tahay maxaad ku boorinaysaa ganacsatada kale haweenka ee magaalada Baydhabo ku dhaqan
wallahi horta ganacsiga maybu waa rasuulka Ilaahay sallallahu alayhi wasallam aan doonay barxaysiin in may ka boorii lahay oo ka dhiri gali lahayga waanka ganacsadan guriyaasho dhaxdi oo ka ganacsada koran satay oo kalena hadda meel raayis guriga isku dhaqday maasha Allah waana shaqaysade haweenka wali banka baagay oo koonfur galbeed hagaar ahaan haweenka Soomaaliyeed dhon waleenka baagay in iyo shaqaysada nafti oo dhiri galiyan gaar ahaan koonfur galbeed in iyo guriyaha ka jiraan hata shaqaysada koran guri la inay la ku baahmo ee adoo habatin shaqaysada korta oo ka jirtan shaqaysada korta wali balaha anti tuugsada lahaydana ma isgacan horsada lahaydana shaqaysada lahaa
Baydhabo oo hormar badan sameeyneysii 10 sano ay ugu dambeeyay ayaa waxyaabaha aad ku ugu soo kordhay waxa kamida ganacsiyo kala duwan oo hal abuurkooda iska leeyihiin haweenka magaalada Baydhabo ganacsiyadan ay Baydhabo ka hirgeliyeen haweenka magaalada ayaa shaqo abuur waxa ka helay dhalinyaro badan Muxtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo Janaay
aad buu maatsan yahay Muxtar Maxamed Atoosh oo barnaamijkaasi madasha haweenka magaalada Baydhabo noogu soo diyaariyay halkaad kala socoteena waa laanta afka Soomaaliga ee VOA markana dhigseel waxaan ku nasanayna heestan inayo guuliya
I'm good at it.
halka dhegeystayaal aad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toos idinkaga imaaneysa washington. goor dhow waxaa inoo soo socda wasiirka arrimaha dibadda ee zambiya oo xilkii iska casilay eedo musuq awgeed. waxaad kaloo maqli doontaan ugu yaraan qof ku dhintay hubiyaal oo lagu garaacay maanta qaybo ka mid a magaalada muqdisho iyo xubintii dooda gaaban, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. xogeeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinken ayaa maanta u duulay dalka mexico isagoo rajo ka qaba in la dhimo qulqulka muhaajiriinta oo madaxxanuun siyaasadeed oo weyn ku ah madaxweynaha maraykanka jo biden iyo maamulkiisa xilli la gelayo sanad guurada ama sanad doorasho. safarkan aan caadiga ahayn ee diblomaasiga ugu sarreeya maraykanka ayaa si lama filaana loo qorsheeyey xilli xisbiga jamhuurigu uu ku cadaadinayo biden inuu xakameeyo qulqulka muhaajiriinta, taasi oo shuruud u ah in kongareeska maraykanka oo jamhuurigu xukumaan uu meel mariyo mid ka mida ajendayaasha ugu muhiimsan biden oo ah taageerada ukraine. ku dhawaad 10,000 oo qof oo muhaajiriin ah ayaa maalin walba isku dayaya inay ka gudbaan xadka koonfureed ee maraykanka, waana ku dhawaad laba jibaar tiradii ay ahayd ka hor intii uusan dilaacin cudurka safmarka ah ee covid-19. madaxweynaha dalka mexico andres manuel lopez obrador ayaa khamiisii khadka telefoonka kula hadlay madaxweyne biden waxaana uu biden ogolaaday in blinken iyo xogeeyaha amniga gudaha Alejandro Mayorkas iyo sarkaalka aqalka cad u qaabilsan arrimaha socdaalka ay booqasho ku tagaan Mexico. boqolaal arday jaamacadeed oo ku nool gobolka galbeedka Indonesia ayaa arbacada maanta ah xoog ku galay xero ku meel gaar ah oo ay ku nool yihiin in ka badan 100 qaxooti Rohingya ah, arrintaasi oo qaxootiga ku qasabtay inay goobta ka baxaan. talaabadan ayaa muujinaysa diidmadii ugu dambeysay ee lagala hortegayo dadka laga tirada badan yahay ee Myanmar ee Indonesia u qaxay. in ka badan 1,500 oo qaxooti Rohingya ah ayaa gaaray xeebaha gobolka Aceh ee Indonesia tan iyo bartamihii bishii November, arrintaasi oo qaramada midoobay ay ku sheegtay in ay tahay qulqulkii ugu weynaa muddo 8 sano ah. ugu dambeyna, booliiska magaalada Kinshasa ee caasimadda jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Congo ayaa arbacada maanta ah waxay shurteegeen banaanbax qorshaysnaa kaasi oo loogu soo horjeeday doorashooyinkii dhowaan ka dhacay waddankan aan amnigiisu cagaha badan ku taagnayn ee ku yaala bartamaha Afrika. booliiska ayaa sunta dadka ka ilmeysiisa ku furay taageerayaasha siyaasiga mucaaradka ah ee Martin Fayulu, kuwaasi oo isku aruursaday afaafka hore ee xarunta xisbigiisa. wasiirka arrimaha gudaha ee Congo Peter Kazadi ayaa talaadadii sheegay in dowladdu ay mamnuucday mudaharaadkaasi inuu qabsoomo, waxaana uu ku sababeeyey in laga leeyahay ujeeddo lagu waxyeelaynayo hannaanka doorashada. siyaasiyiinta ugu waaweyn mucaaradka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Congo ayaa waxa ay diideen diidmadaasi ka timid dowladda, iyagoo ugu baaqay dadku inay isugu soo baxaan banaanbax ka bilaabanayo bartamaha magaalada Kinshasa ayna ku tegayaan xarunta guddiga doorashooyinka ee dalkaasi. warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaa markana qaybaha karsan idaacadda. wararkaasina dhegeystayaal waxa idinkaga imanayaan laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa aad uga maqlaysaan washington. wasiirka arrimaha dibadda ee dalka zambiya stanley kakubu ayaa si lama filaan ah isku casilay shalay sida ay sheegtay madaxtooyada dalkaasi saacado kadib markii ay soo baxeen warar lagu faafiyey baraha bulshada oo sheegay in eedeymo ah inuu macaamil dhex maray ganacsade u dhashay dalka shiinaha. warbixin ay qortay wakaaladda wararka a f b waxaa noo haya ibraahim xasan garabey daanduray.
kakubu oo ahaa wasiirka arrimaha dibadda tan iyo sebtembar 2021 ayaa warqada uu soo diray ku sheegay inuu shaqada uga tegaya sababo la xiriira dacwooyin isdhaafsi ganacsi. goorsii horreysa muuqaal muujinaya laba qof oo tirinaya lacag caddaan ah oo miis dul saaran ayaa si deg dega loogu faafiyey baraha bulshada ee zambiya. sawirka warqad gacan ku qoran oo seexan oo ay ku taariikhaysan tahay 8 July sannadkii 2022 ayaa sidoo kale tali geliyey baraha bulshada. qoraalkaasi oo lagu magacaabay shirkad shiineysa oo macdan qudis ah iyo weliba shirkad macdan qudis ah oo laga leeyahay dalkaasi zambiya waxaana lagu sheegay inay isdhaafsadeen $100,000. inkasta oo magacyada kakubu iyo master zeng ay ku qoraayeen qoraalka, haddana isla markiiba suurtagal ma ahayn in si faahfaahsan loo xaqiijiyo. madaxweyne hakende hichilema ayaa aqbalay iscasilaada kakubu sida lagu sheegay bayaan rasmiga. madaxweynuhu ma uusan sheegin sababta keentay iscasilaada, balse wuxuu qirayaa shaqada iyo hoggaanka ammaanta leh ee kakubu ee xukuumadda. kakubu oo 43 jir ah ayaa si deg deg ah ku dhawaaqista iscasilaadiisa kadib waxa uu shaaciyey warqad gaara arrinta ka socota baraha bulshada awgeed oo lagu eedeynayo macaamil ganacsi oo dhex maray meherad gaara oo qoyskeyga ah buu yidhi, iyo lamaanaheenna ganacsi oo aan weli xiriir wanaagsan leenahay. kakubu ayaa wuxuu yidhi go-aankani waa mid lagu xaqiijinayo in dowladdeena aysan ka mashquulin si wadida xal u raadinta horumarinta nolosha dadkeenna. kakubu ayaan lala xiriiri karinin in uu faallo intaasi dheer ka bixiyo iscasilaadiisa iyo muuqaalkaba. shirkadaha shiinaha ayaa si weyn ugu lug leh warshadaha macdan qudista ee zambiya oo ah lafdhabarka dhaqaalaha ee dalkaasi oo ku yaalla afrika dhinaceeda koonfureed, iyadoo shiinuhuna uu yahay lasoo degaha ugu weyn ee naxaasta zambiya. kakubu oo xubin ka ahaa baarlamaanka tan iyo sannadkii 2016 ayaa sheegay in uu daacad u ahaan doono dowladda. war saxaafadeed madaxweynaha ayaa waxaa lagu sheegay in uu ka codsanayo wasiirkii hore in uu sii wado inuu si hufan ugu adeego xilkiisa xildhibaanimo. safaaradda shiinaha ayaa sheegtay in sannadkii 2022 in ka badan 600 oo ganacsi oo shiines ah ay ku maalgeliyeen zambiya in ka badan $3 billion. shiinaha ayaa sidoo kale kaalin weyn wuxuu ka qaatay dadaalada caalamiga ah ee dib u habeynta deymaha dibadda looga leeyahay zambiya. zambiya ayaa iska bixin weyday deyntii lagu lahaa sannadkii 2020 iyadoo dhibaatada covid-ka ay markaasi sii korortay.
mahadsaned ibraahim xasan daanduray oo warbixintaasi nala socodsiinayay. wararkaasi warbixinadaasi waxaad kala socotaan laanta afka soomaaliga ee v o a. markana muqdisho, ugu yaraan hal qof ayaa ku dhintay hoobiye saaka ku dhacay guri ku yaala degmada boondheere ee magaalada muqdisho sida ay sheegeen goobjoogayaal. qofka dhintay ayaa la sheegay inay ahayd haweeney rayid ah. jamaal axmed cismaan ayaa sida ay wax u dhaceen ka wareystay cabdiqani xasan xaashi oo ka mid ah dadka deriska la ah guriga uu hoobiyuhu ku dhacay.
saakii abaaro markay ahayd 11:15 waa xilligii salaada subax laga soo baxay, ayaa hoobiyaal dhawankooda aada u maqalay weliba ana isguri adiga iidow ku dhawaad 3 boos-iisiba ayuu hoobiyihii kuwaad dabaqiisa xoogaraa aan maqlay usoo dhacay. gurigaasi waxaa degnayd waa hooyo iyo gabadheedii. hooyadii ayaa ku geeriyootay meeshaasi oo hoobiyihii ku dhacay. qolka weliba si gaar ah ayada ay jiiftay oo weliba xilligii salaada subax ee salaada subax ay ku tukatay oo weliba shijaayadii ay ku fadhiday arrintaasna istiqaaro ay haysay oo tasbiixsanaysay meeshaasay ku ruuxbaxdeen.
Marka ma hubiyaha keligeed ayuu waxyeeleeyey?
Wallaahi jamaadow, guriga horta keligeed ma joogin, waxaa la joogay gabar ayaday dhashay iyo dad kale ayaa la joogay. Gurigu guri filo ahaa, qolka ayada guriga maamada ay degan tahay ayuu hubiyaha marka hore uu kusoo dhacay. Guriga wuxuu iska ahaa guri dhagax ah, guri jiingada muusan ahayn, saameyntiisa guryihiisa dhagax u ahaa. waxyeelo kale oo qof kale uu waxyeelo u gaarsiiyey maba jirto. Hooyadaas keliya ayaa sirkii ku dhacay, qeybo fara badan oo jirkeeda ka mid ah, ilaahay hau naxariisteen.
Marka xaaladdu sidee bay noqotay marka xilligaasi dadka ay qaarna jiifeen qaarna ay markaasi salaada tukanayeen, in madaafiic ay ku soo dhacaan agaarka adna aad goobta ka agdhaweed, bal sharaxaad guud ka bixi.
wallaahi jamaalow, xaaladaasi waa xaalad aad u cakiran oo dee aad dareemaysid. xilli salaadiisa waxaa laga soo baxay, dadkii qaar ay hurdayaan misena hubiyaal ay soo dhacayaan, waxaad dareemaysaa argagax xoogan ayaa ku abuurmayo shaqsi waliba. aniga shaqsiyan argagax gooni ayaa igu abuurmay oo ahayd sababtoo ah meesha hubiyaha kusoo dhacay wax yar ayuu ii jiray, aan ku qiyaasayo ilaa iyo 30 kilaabo ku dhawaada. marka waana dareemaysaa degmada hadda aan deganahay aniga shaqsiyan waa degmo aad maxaa yidhaha guryaheedu isaga badan yahay filooyin, inkastoo waayaha dambe dabaqyo fara badan laga dhisay. marka culayska intaas leeg, aniga shaqsiyan xataa waxaan dareemay in ilmihii xataa aan la ordo, aan dabaq inaan geeyo aan ku shigtay. balse dhibaatada markay dhacday, gargaarkii dadkii koowaad u ortay oo guriga galaan ka mid ahaa
waa tahay. allahu naxariistee, maamada dhimatay ma ahayd qof aad garanaysay? haddii aad garanaysayse maxaad nooga sheegi karaysaa? ma qoys noocee bay ahaayeen?
wallaahi jamaalow, maamadu waa guriga, inkastoo ay derisku ay aad noogu cusbayd oo xiliyo dambe adiga muddo ku dhawaad 2 sane nala degnay, waa qof iska afgaaban, isana ahludiin ah, deriskuna ay aad ay u qadariyaan. masaajidada deriska nala ah xataa sometimes mararka qaar geyn jirtay wixii tabarucaada markaasi ayada xaggeeda ah.
kaasina waxa uu ahaa cabdiqani xasan xaashe uu warramayey Jamaal Axmed Cismaan. markana dhegeystayaal, waxaad kusoo dhawaataan xubinta dooda gaaban, waxaana Muqdisho kusoo diyaariyey xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste.
magaalada Muqdisho waxaa kusoo badanaya jaamacadaha sida gaarka ah loo leeyahay, kuwaas oo ay wax ka bartaan arday fara badan, waxaana jirta inay kala duwan yihiin dhaqaalaha lagu dhigto. haddaba tayada waxbarashadu ma waxay ku jirtaa in jaamacaduhu bataan mise in la soo koobo? waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. waxaana ka doodaya guddoomiyaha ururka cilmi baarista Soomaaliyeed Doktor Shaafici Shariif Maxamed iyo Xasan Cumar Maxamed Xasan Mudane oo ka tirsan barayaasha jaamacadaha magaalada Muqdisho. waxaana hadalka ku horeynaya Shaafici.
Xasan Kaaf, aad ayaa u mahadsan tahay adigii baahda v o a waa salaama marka koowaad, iyo saaxiibkii Xasan Mudan oo barnaamijka ila qaybgalayo. dabcan sidaan ognahay maanta, Soomaaliya waxaa ka howlgala ku dhawaad 100 jaamacadood sida ay sheegtay wasaaradda waxbarashada. jaamacadahaasna dabcan waxaa la furay wixii ka dambeeyey burburkii dalka, oo ka hor waxaa jira 1 jaamacad oo keliya. jaamacadihiina waxa ay noqdeen intooda badan waa private, ama 99% waa private oo dad gaar ayaa iska leh. dabcan marka la furayna qaarkood waxaa loo furay sidii goobihii ganacsiga oo wixii loo yaqaano mito business, oo aniga ganacsi aan leeha adigana ganacsi samayso. marka jaamacadaha waxaa moodaa in ay baahida jirto in ka badan ayaga la sameeyey, oo xataa marka aad fiiriso wadamada deriska annaga ayaa ka jaamacado badan. marka si guud ama si gaara waxaan doodeeda ku saleyna baahida jaamacadaha wadanka jiro in ka badan ayaa furan, tayadii loo baahnaa ee jaamacadeed ee dalka uu rabay inuu arday taya leh soo saarana dabcan weli lama gaarin siyaabo badan waa u aanayna.
haye Xasan Mudane.
Xasan Kaafi, waa mahadsan tahay doktorka asagana aada uga mahadcelinaa. horta meelo badan oo doktorka uu ka hadlay waan ku khilaafsanahay. aniga waxaan aad u taageersanahay in suuqa la furo, oo ii sheeg jaamacaduhu ay si xor ah suuqu soo geli karaan. لكن مركي تماد دنكا تيادا ودود جود ولي تاغان واي ايادا دولة دالاقة ربا وزارد وحبرشاد اينا ساميسو وحيوان لوكال حلو جامعة دا. لكن الدونك مركا فيريس هذا مرايكن كلفتك مركا فيريس جامعة دا هو بدانا وكويا لدونك مركا سوق وفرين هاي جامعة دا هو فرمان فايدوينك اي هالا يان عرددا جامعة سكولة دا كسوقا من جبنا ايو هدي مر جامعة دا هو اي بدين افو حو هستا كلا دورشوين بدان اما اوبشن سو حايدا ينو هلي كرا هدي جامعة دا ان اوكو اتكاتو وحو دوران كرا جامعة كلا عرددا غار مركا فيريس والاس عطاودن كنغاليس ادو دفنتو هو سيا أرد بدن وحاجر دقالهن أن أودن كرن جامعةها طبعا كجامعة ذو قصر ودن كان أن آذي كرن لكن وحي هلي كرن إنت جورج جوج الهاين أما أي وحبرشة كقوسن الهاين أما هذا بالشدة دفعتك النقل الهاين وحي هلي كرن جامعة ذا كله أو أي آذي كرن جامعة ذا إني بتان أو سوق فرمو أو لترتمو أو ترتن يلاولن أو كده حبل على جامعة ذا وجوده هذا أو كوح جارة مش عن لوح حرن وسود وينه
دكتور شافعي محي كوه بونته إن السوق هو ترى الجامعة ذا
waxaan ku soo weynaa door arimood waa marka koowaad hadii jaamacadaha ay tir ka bataan macallimiinta wadanka joogto ee qualified ka ah ama aqoonta ila iyo head master ila phd heysta ee macallimiinta way kooban yihiin hadii marka macallimiinta koobnaa ay jaamacadaha tirada ka bataan waxay qaadan doonaan macallimiin aan qualified ahayn waxa ognaa hadda marka qaar kood wadanka ka dhacdo in macallin degree heysto oo arday degree heysto oo wax u dhigo marka laba qof oo isku aqoon ah inay wax isu dhigaan dabcan waa qalad waxaan kale ku soo geeynaa jaamacadihii dhaqaale ku filan ma heli karaan maxay leey in saaxiibkii mudan hadduu wuxuu leeyahay hadii suuq la furo ardayda meelo kale aad laakin arday kooban jaamacad hesha 100 arday 100 ka arday macallimiinta ma lacag laga siinaa in campus facilities ka ay heystaan waxa laga yaabaa guri yar oo villa ah in jaamacada laga dhigo oo ardayga wax lagu baro qol 4 meter oo loogu tala galo hooyo aba inay ku noolaadaan oo 100 arday ama 100 arday la isugu geeyo taas oo iidan aan wax u dhimi karto quality-ga sidoo kale marka aan fiirino curriculum-ka jaamacadaha hadda wadanka wax lagu barto update ma aha waxa laga yaabaa in curriculum laga soo tagay 10 sano ka hor laba ama book edition 1 edition 2 in wax lagu barto meesha hadda caalamka edition 11 ama edition 12 la maray intaas waxa dheer oo nii kara marka aan fiiriso waxa loo yaqaan digital library jaamacadaha wadanka maanta hal jaamacad oo digital library leh ma jirto oo aan ognahay sanadkii muqdisho waxa Soomaali waxa ka soo qalin jiray isku dhawaad 15 kun arday in maanta loo baahdo shaqaale ajnabi ah waxa u sabab ee tayada jaamacadaha ardayda ka soo baxayso aan qualify kishin kala baahni aan gaarsi sanin
Hassan Shafi'i waxa uu qabaa in la soo koobo tirada jaamacadaha adiga maxaad ku doorbidaysaa inay jaamacaduhu bataan
horta hadayna waan ka dhawaajiyay dhanka marka la fiiriyo dhanka dhaqaalaha marka la fiiriyo wadanka waa la socota sanadkii inta iskuulada ka soo qalin jibis marka ustaadku wuxuu sheegay 20 jaamacadood meelas amal wadanka ah lagu soo koobo marka waxa laga yaabaa sanadkii intaas 20 kun 30 kun oo arday oo graduate iskuulada ka soo baxay inay jaa 30 kooda kun qoysaska ay ka soo jeedaan ama family kooda marka la fiiriyo qaar ka mid ah dhaqaalaha istaan waa awoodi karaan 20 ka jaamacad inay aadeen kuwa aan awoodi karin tii aadayaan marka option ku furan waxay tahay inay ama tahriiban ama ay noqdaan dad drop out waxay dhahano waxbarashada iskaaga hara dhibaatooyin bulsho u geysta dhanka tayada markay timaado waxaan rabaa inaan ku celiyo doktorka tayada markay timaado dawladda kaalinteeda waa dawladda ayda laga rabaa inay sameysato waxaaba criteria ama ku xulan karto yaa jaamacad noqon karo kale inay dooda abuuri karto waxbarashada isbeddel lagu sameeyo cidda jaamacad noqonaysa waxa laga raba ayada raba in la timaado laakiin in la doon number iska hal la dhimo anigu waxaan arkaa waxaan inay digjoojin yihiin
waxaynu joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo doktor Shafi'i
xalka waa aad u fududahay jaamacadahan tirada badan leh halka yareeyo si loo helo jaamacada yar oo quality leh oo lagu tartami karo ardayga aan awoodin waxaa jira wax loo yaqaan scholarships waxaa lagu qasbi karaa jaamacadaha inay qiimaha dhimaan saaxiibka xasmuud wuxuu ku celceliyay war lacagta costiga dadka ma awoodaan dib ma laha qofka aan awoodin jaamacadaha waxay bixin doonaan sanad kasto 100-200 kun boos oo ah scholarship oo lagu force gareynayo wax anagoo 15 kun soo qalin jibinaysa inay keenyaan indi pakistaniin ee wadankeena u soo shaqo doontaan anagoo shaqo la internet 100% waxay keenin kartaa in aanan macnaha si guud marka waxaan dhigi karaa tayada ayaa ka muhiimsan tirada
Hassan Mudane dhinacaaga halku muxuu yahay
ariga halku waxa uu arkaa in aan dadka la abuurinin jaamacaduhu bataan ardayda soo qalin jabinaysa iskuulada ah fursado waxbarasho oo kala duwan ee heli karaan jaamacado kala duwan ama scholarship ha bixiyaan ama yeesan bixinin in qofku markasta uu heli karo options kala duwan dhanka tayada markay timaadaan waa dhibaato guud oo anaga neysata dhan walba markaad dadkeena ka fiirisatay waxa ma jirta dowladnimadaba ka bilaabo laftigeeda hadda laga hadlayo tayada ugu xunaa jirta markay timaado dhan quality marka ilaa inta mustaqbalka laga helo wasaarad waxbarasho oo awood u leh in ay jaamacadahan kala saarto oo shuruudo kala duwan kala saarto inta laga gaaraayo jaamacaduhu hanoo bataan ardaydu waxaanoo barato intay naga tahriibi lahaayeen dhibaatooyin badan oo gudaha intay qayb ka noqon lahaayeen waxbarashadu ha aadaan afar sano ha ismashquuliyaan laba sano master haday aadi karaan ha aadaan qofku ha isdhiso mustaqbalka doktorku wuxuu ka dhawaajiyay shaqalaan badanaa jirta shaqalaan jirta waxaa keenaysa waxaa fursadaha yar marka laakiin ha noqdaan dad waxbartay oo ii sheeg fursadaha mustaqbalka sugaya
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban oo ay maanta igala qayb galeen doktor Shaafici Shariif Maxamed iyo Xasan Cumar Maxamed Xasan Mudane tan iyo kulanti dambe nabadeen
ahad sanad xasan kaafi cabdiraxmaan qoyse oo nala socodsiinaya xubintaasi dooda gaaban oo ku soo diyaariyey magaalada muqdisho markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyey ee cayaaraha waxaana soo jeedinaya maxamuud mascade
kooxda kubadda cagta ee Manchester United ayaa habeenkii xalay ahaa kulan u ekaa in ay guuldareysatay ka badbaaday kadib qaybtii hore ciyaarta markii laba gool iyo waxba ay ku hoggaamisay guriyeeda kooxda kubadda cagta Aston Villa. Ciyaaryahan Garnacho, wiilka da'da yar ee u dhashay waddanka Argentina, ayaana noqday xiddigii garoonka oo laba gool oo degdeg ah kooxda kubadda cagta ee Manchester United u keenay qaybtii dambe ee ciyaarta, taasi oo kooxda u keentay in ay higsato guushii uu suurageliyey ciyaaryahan Rasmus Højlund oo goolkiisii ugu horreeyay ee horyaalka waddanka Ingiriiska habeenkii xalay ahaa u dhaliyay kooxda kubadda cagta ee Manchester United. Manchester oo maalmahan guuldarrooyin la daalaa dhacaysay ayaa u muuqatay koox awooddeedii kubadeed ay soo noqotay marka la qiimeeyo kulankii xalay Aston Villa ay la ciyaartay, inkastoo kooxda Aston Villa qaybta dambe ciyaartay u muuqatay koox kala baahsan oo isweysay. Si kastoo tahaba, kooxda kubadda cagta ee Manchester United ayaa u baahnayd saddexdan dhibcood oo ay u arkayeen taageerayaasheedu mid wadada saari kartay. Dhinaca kale, kooxda kubadda cagta Aston Villa ayaa toddobaadkii labaad uu xiriira lumisay fursad ay hoggaanka horyaalka waddanka Ingiriiska ay ku qaban kartay. Si kastoo tahaba, kooxda kubadda cagta ee Manchester United iyo macallinkooda Ten Hag ayaa habeenkii xalay ahaa waxaa ka degay culays garbahooda saarnaa. Kooxda kubadda cagta ee Liverpool ayaa haatan hoggaaminaysa horyaalka waddanka Ingiriiska oo laba dhibcood ka sarreysa kooxda kubadda cagta ee Arsenal kadib markii xalay laba gool iyo waxba ay ku dhufatay kooxda kubadda cagta ee Burnley. Caawa, kulamo xiiso badan ayaa dhacay kooxda kubadda cagta ee Manchester City oo iyadu toddobaadkan ka maqnayd horyaalka waddanka Ingiriiska taa beddelkeedana ciyaareysay koobka kooxaha dunida ee ka dhacay waddanka Sacuudi Carabiya kooxdu ku soo guuleysatay ayaa caawa waxay marti gelinaysaa kooxda kubadda cagta aniraahdee waxay booqanaysaa guriga Goodison Park gegida ay ku ciyaarto kooxda kubadda cagta Everton. Manchester City ayaa lafteedu horyaalka waddanka Ingiriiska waayihii la soo dhaafay dhibco badan luminaysay, waxaana caawa dad badan oo taageerayaasheedu ay weliba doorka hore kaga jiraan ay ka filayaan inay Manchester City kulankan guuleysan karto, inkastoo Everton lafteedu ay u muuqatay koox maalmahan asoo kabaraysay. Kooxda kubadda cagta ee Chelsea ayaa dhankeeda iyana waxa ay marti gelinaysaa kooxda kubadda cagta ee Crystal Palace halka Brentfordna ay kooxda kubadda cagta ee Wolves kula ciyaarayso gegideeda magaalada London. Xubintana ciyaar inta ayan kusoo gabagabeynaya, inta aynu mar dambe dib u kulmi doono waxaan idinku dhaafayaa sidaa loo qoray.
Mahadsanid Maxamuud Mascade oo xubintaasi ciyaaraha nala socodsiinaya halkaad kala socoteenna waa VOA. Markana dhinaca heesaha,
hadaliga abinaa
dadkaasi saalax qaasim iyo heba nuura waxay gabagabo u ahaayeen idaacaddii caawa iyo dunida oo si toos idinkaga imaanaysay laanta afka soomaaliga ee v o a tan iyo kulanti dambe dhammaanteenba waxaan idin leenahay nabadgelyo.